Портпаролот на семејството на киднапираната двојка од Перт во Западна Африка рече дека тие го посветиле својот живот да им помогнат на луѓето во тој регион. Доктор Кен Елиот и неговата сопруга Джоселин Елиот се верува дека се киднапирани во северниот дел на Буркина Фасо по смртоносниот напад врз главниот град минатата недела. Брачниот пар во Буркина Фасо се преселила во 1972 година и основала своја клиника во северниот град Джибо. Кен и Джоселин Елиот беа киднапирани од страна на осумничени исламски екстремисти по нападот врз главниот град Уагадугу во петокот, при што загинаа најмалку 29 луѓе од 18 земји. Доктор Елиот извршуваше до 150 хирушки операции месечно во медицинската клиника «Пријатели на Буркина Фасо», која тој ја издизајнирал и изградил. Дико Сейду, пријател на Елиот, стои зад кампањата на социјалните медиуми во кои се бара нивно ослободување. Правиме еден вид на план со кој ќе ги направиме луѓето свесни за она што се случува сега и да ни помогнат да се најде начин да се ослободат овие доктори. За нас тој не е само австралијанец, туку тој е некој од Буркина Фасо, некој од нашата заедница. Она што го направи за нашата заедница и самата влада не можеше да направи повеќе од тоа. Австралијанец кој беше заложник во Сомалија околу 15 месеци во 2008 година и беше ослободен откако неговото семејство платило откуп, вели дека неговите мисли се со брачниот пар. Фоторепортерот Найджел Бренан верува дека помалку веројатно е христијанската вера на брачниот пар да влие негативно на нивната состојба, велејки дека киднаперите на нивната верба во Бога можат да гледаат како на добра работа. Господин Бренан, кој беше од клучно значење за владата на Кевин Рад за справување со неговиот случај, се надева дека владата на Торнбелн ќе разговара со киднаперите околу опциите за ослободување. Господин Бранан вели дека брачниот пар веројатно чувствуваат шок после киднапирањето. Во рамките на првите неколку часа ние сфативме дека сме киднапирани, но уште додека сте во шок од она што се случува, помислувате дека е сон. Дали ќе се разбуда? Се надевам дека ќе се разбудам од овој сон и предпоставував дека во мене се преселила лутина. Исто така, тоа за мене беше и голема вина и срам за она што јас го вклучив и моето семејство во сето тоа. Каде во моментов Елиот е непознато, постојат и непотврдени извештаи дека тој е префрлен во соседниот Мали. Буркина Фасо и Мали се согласија да работат заедно за да се спротистават на растечката закана од исламските милитанти во Африка со размена на разузнувачки податоци и спроведување на заедничко патролирање после двата мртоносни напади во регионот. Премиерот на Буркина Фасо, Пол Каба Тиба, рече дека двете земји ќе ги интензивираат напорите за да се спротистават на заканите со кои се соочуваат. Постои силна политичка волја од страна на двете држави да се комбинираат нашите напори во борбата против тероризмот, кој сега стана меѓународна појава која влијае врз сите нас во нашите земји. И првиот човек на државата се согласи да ја зголеми соработката со Мали со размена на информации, заеднички патроли и на многу други полиња. Прилогот го подготви Пеги Ѓакомелос од SBS.